สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโมดีเยือนยูเครนศุกร์นี้พร้อมแชร์มุมมองยุติสงครามกับเซเลนสกีเฮสโบลาถล่มอิสราเอลขณะที่บลิงเคนจบทริปตะวันออกกลางโดยไร้ข้อสรุปดีลหยุดยิงการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเมื่อคืนนี้โอบามาขอพลังหนุนแฮร์ริสขณะที่ทิมวอลซ์จะขึ้นพูดคืนนี้และไทยยืนยันผู้ติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์เดินทางมาจากแอฟริกาส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานหาคำตอบเอ็มพ็อกซ์คืออะไรระบาดจากที่ไหนและแพร่กระจายอย่างไรส่งท้ายกันนะครับรายงานชี้ว่าน้ำดื่มผสมฟลูออไรด์มากเกินกำหนดอาจส่งผลต่อ IQ เด็กได้จริงหรือไม่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเช่นเคยนะครับไปติดตามสถานการณ์ทางด้านยูเครนกันก่อนนะครับ
ได้ครับเพราะว่าทางการรัสเซียเปิดเผยในวันพุธครับว่ากรุงมอสโกเผชิญกับการโจมตีโดยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดจากยูเครนนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อปี2022ครับขณะที่ผู้นำอินเดียได้เรียกร้องให้มีการหาทางออกความขัดแย้งโดยสันติระหว่าง2ชาติก่อนการเดินทางเยือนยูเครนในปลายสัปดาห์นี้ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีมีกำหนดการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันศุกร์หลังเดินทางเยือนโปแลนด์โดยจะหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนด้วยโมดีก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกที่เดินทางเยือนยูเครนนับตั้งแต่สองชาติมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยผู้นำอินเดียกล่าวว่าตนจะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างสันติครับโมดีเคยพบกับเซเลนสกี้มาแล้วในการหารือนอกรอบเวทีประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่อิตาลีเมื่อเดือนกรกฎาคมและรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนได้เยือนกรุงนิวเดลีเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อกระชับสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจครับเมื่อเดือนกรกฎาคมโมดีก็เพิ่งพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย1วันหลังจากรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายหลายจุดซึ่งรวมทั้งโรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียฟซึ่งผู้นำยูเครนได้วิจารณ์การพบกันของปูตินและโมดีในครั้งนั้นด้วยโดยการเยือนยูเครนของโมดีนั้นถูกมองว่าเป็นความพยายามของอินเดียในการสร้างสมดุลสัมพันธ์ชาติตะวันตกเพราะที่ผ่านมาอินเดียไม่ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรชาติตะวันตกในการระบุให้รัฐบาลมอสโกต้องรับผิดชอบกับสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022แต่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาและการทูตแทนขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการเยือนโปแลนด์และยูเครนของผู้นำอินเดียมีความพยายามของรัฐบาลกรุงนิวเดลีในการสร้างบทบาทผู้นำในระดับโลกผ่านการสร้างสัมพันธ์กับประเทศยุโรปตอนกลางและตะวันออกครับสำหรับสถานการณ์สู้รบในวันพุธนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าได้ทำลายโดรน45ลำของยูเครนในช่วงข้ามคืนโดย11ลำบินอยู่เหนือน่านฟ้ากรุงมอสโก23ลำที่บริแยนส์6ลำที่เบลโกรอด3ลำที่คาลูกาและอีก2ลำที่แคว้นเคิร์สครับเซอร์เก้โซบยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกโพสต์ผ่านเทเลกราฟว่านี่คือความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในการโจมตีกรุงมอสโกด้วยโดรนและบอกว่าโดรนทั้งหมดถูกทำลายเพราะระบบป้องกันที่แข็งแกร่งทั่วเมืองหลวงของรัสเซียครับคุณสงพจน
์ครับไปกันต่อนะฮะยังเป็นเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับในวันพุธกลุ่มติดอาวุธเฮสโบลาในเลบานอนยิงจรวดมากกว่า50ลูกนะครับโจมตีใส่เป้าหมายในอิสราเอลทำลายบ้านเรือนจำนวนมากในเขตที่ราบสูงโกลันโดยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของที่ราบสูงโกลันระบุนะครับว่ามีชายวัย30ปีผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีขณะที่พนักงานดับเพลิงช่วยดับไฟหลายจุดที่เกิดจากจรวดที่ถูกยิงมาจากเลบานอนกลุ่มเฮสโบลากล่าวนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้คือการตอบโต้อิสราเอลที่ยิงจรวดเข้าไปในเลบานอนในช่วงคืนวันอังคารซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ19คน เมื่อวันอังคารเฮสบอลลายิงจรวดกว่า200ลูกไปยังอิสราเอลนะครับหลังจากกองทัพอิสราเอลโจมตีคลังอาวุธในเลบานอนที่อยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลไปราว80กิโลเมตรอีกด้านหนึ่งอิสราเอลโจมตีทั่วกาซานะครับฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย50คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขในกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันพุธหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจบทริปเยือนตะวันออกกลางรอบล่าสุดโดยยังไร้ข้อสรุปเกี่ยวกับดีลหยุดยิงกองทัพอิสราเอลระบุในวันพุธว่าได้โจมตีเป้าหมาย30แห่งทั่วกาซาสังหารนักรบฮามาสและยึดอาวุธทั้งระเบิดและปืนไรเฟิลนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนในเดียวอัลบาลาทางตอนกลางของกาซาด้วยการโจมตีกาซาในวันพุธเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนจบภารกิจเยือนตะวันออกกลางโดยไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ในความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่องเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ10เดือนนะครับระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสครับ
Israel has now accepted that proposal. I heard that directly from Prime Minister Netanyahu yesterday. And we hope and expect that Hamas will do the same
ครับรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่าอิสราเอลและฮามาสจะต้องบรรลุข้อตกลงโดยเร็วแต่จนถึงขณะนี้ฮามาสและอิสราเอลต่างส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่พอใจกับเงื่อนไขของข้อตกลงที่สหรัฐให้การสนับสนุนและว่าเป็นดีลที่มีความคลุมเครือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับคุณอภรัตน
์ครับมาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐที่เราติดตามกันมาทุกวันนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาได้ขึ้นกล่าวปราศัยที่เวทีการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตในคืนวันที่2วันอังคารนะครับที่จัดขึ้นที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนชาวอเมริกันสนับสนุนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปครับ
America hope is making a comeback
มิเชลโอบามาขึ้นกล่าวว่าความหวังกำลังจะกลับมาครับและได้พูดถึงคู่แข่งของแฮร์ริสซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่ามุมมองที่จำกัดและคับแคบของเขาที่มีต่อโลกนี้ทำให้เขารู้สึกว่าถูกคุกคามจากบุคคลสองคนที่ทำงานอย่างหนักมีการศึกษาสูงประสบความสำเร็จและยังคนเป็นคนผิวดำทั้งคู่ครับทางด้านอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับก็ขึ้นกล่าวเช่นกันนะครับโดยเรียกทรัมป์ว่าเป็นมหาเศรษฐีวัย78ปีผู้ไม่เคยหยุดคร่ำครวญถึงปัญหาของตัวเองและว่าเป็นคำบ่นและความโศกเศร้าอย่างต่อเนื่องซึ่งย่ำแย่ลงอีกในตอนนี้เพราะความกลัวที่จะพ่ายแพ้ต่อคามาลาครับขณะเดียวกันนะครับสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ก็ได้ขึ้นกล่าวในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยเพื่อสนับสนุนแฮร์ริสในการเลือกตั้งครั้งนี้การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในคืนที่2ไม่ใช่แต่จะมีความจริงจังทางการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบรรยากาศของงานปาร์ตี้เมื่อมีดีเจมาเปิดเพลงให้บรรดาผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันด้วยนะครับ
สำหรับในคืนที่3ของการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลซ์ที่ลงสมัครร่วมกับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็จะขึ้นกล่าวต่อบรรดาผู้ร่วมงานนะครับธีมของงานวันพุธคือทุกวันก็จะมีธีมนะครับธีมวันพุธนี้ก็คือการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเราซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญที่แฮร์ริสใช้ในการหาเสียงทิมวอลส์มีกำหนดจะต้องตอบรับการถูกเสนอชื่อลงสมัครในครั้งนี้บนเวทีการประชุมนะครับและก็ถือเป็นโอกาสที่เขาจะได้แนะนำตัวเองให้คนอเมริกันรู้จักเนื่องจากที่ผ่านมานั้นชื่อของผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาผู้นี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยผ่านหูประชาชนอเมริกันในรัฐอื่นมากนักนะครับจนกระทั่งแฮร์ริสตัดสินใจเลือกเขาให้มาลงสมัครคู่กันกับเธอส่วนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งยังคงได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่สมาชิกพรรคเดโมแครตจะขึ้นกล่าวบนเวทีประชุมใหญ่ที่เขาเคยสร้างความประทับใจมาแล้วเมื่อสมัยเป็นผู้ว่าการรัฐอาคันซอเมื่อปี1988ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีในอีก4ปีต่อมานะครับแน่นอนภารกิจสำคัญของทั้งสองคนนี้ก็คือการสร้างแรงสนับสนุนให้แก่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสซึ่งจะกล่าวปราศัยในคืนวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการประชุมใหญ่ด้วยทางด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเดินสายหาเสียงที่รัฐมิชิแกนเมื่อวันอังคารกล่าวโจมตีรองประธานาธิบดีแฮร์ริสว่าเป็นผู้นำแก๊งที่ทำร้ายบรรดาผู้รักษากฎหมายทั่วประเทศด้วยแนวคิดสังคมนิยมและยังบอกด้วยว่า คามาราแฮร์ริสจะนำมาซึ่งอาชญากรรมความวุ่นวายการทำลายล้างและความตายทางด้านแฮร์ริสซึ่งหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียในวันอังคารก็กล่าววิจารณ์คำตัดสินของศาลสูงสหรัฐว่าด้วยการให้สิทธิคุ้มครองบางส่วนต่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์จากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในคดีที่เขาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะครับโดยแฮร์ริสกล่าวว่าทรัมป์คือภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งคุกคามคุณค่าและเสรีภาพของคนอเมริกันเธอกล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่มีประวัติการกระทำผิดไม่ควรได้รับโอกาสอีกครั้งให้ยืนหลังตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณนพรัตน์สำหรับการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งในที่สุดแล้วก็จะไปถึงวันเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนก็อีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับ
ครับ
เข้มข้นขนาดไหนวันนี้เราก็ใส่เสื้อกันนี่สะท้อนการเมือง
กันนะครับน้ำเงินแดงสีของ2พรรคใหญ่นะครับ
ครับผมก็เข้ามาติดตามเราได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook นอกจากนี้ก็เข้าไปอ่านรายงานต่างๆของเราได้ทางเว็บไซต์voathai.com ด้วยครับ
มาดูเรื่องของความเป็นไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเมียนมากันบ้างนะครับคุณทรงพลเพราะว่าชาวเมียนมากำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตหลังค่าเงินจ๊าดของประเทศอ่อนค่าอย่างรวดเร็วดันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งอาหารและยาพุ่งสูงครับซึ่งซ้ำเติมครัวเรือนในประเทศตะวันเอเชียตะวันเฉียงใต้แห่งนี้ที่กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองพ่วงด้วยภาวะเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายหลังเหตุวุ่นวายทางการเมืองครับค่าเงินจ๊าดเมียนมาอ่อนค่าหนักไปถึงระดับ 7,500 จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงจากระดับ 5,000 จ๊าดต่อดอลลาร์ในการซื้อขายในตลาดมืดช่วงเดือนสิงหาคมนี้อ้างอิงจากผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ4รายที่ข้อมูลกับรอยเตอร์ด้วยการอ่อนค่าอย่างหนักของเงินจ๊าดเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาพิมพ์เงินจ๊าดเพิ่มเพื่อหวังพยุงค่าเงินครับตัวแทนรับโอนเงินข้ามประเทศในไทยผู้ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่าผู้คนมาแห่ซื้อเงินบาทของไทยและขายเงินจ๊าดและบอกว่าคนที่ขายเงินบาทออกคือคนที่ส่งเงินกลับไปเมียนมาจากประเทศไทยเท่านั้นค่าเงินจ๊าดกลับมาแข็งค่าขึ้นในกรอบ 6,000 จ๊าดต่อดอลลาร์ในตลาดมืดระหว่างที่ธนาคารกลางเมียนมากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 2,100 จ๊าดต่อดอลลาร์เมื่อวันอังคารนะครับขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์อยู่ที่ 3,400 จ๊าดต่อดอลลาร์ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแพทย์และเภสัชกรในเมียนมา6รายผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยก็บอกกับรอยเตอร์ด้วยว่าค่าเงินที่อ่อนลงต้นทุนค่าขนส่งมวลชนที่สูงขึ้นและการค้าขายชายแดนที่หยุดชะงักได้ดันราคาสินค้าประเภทยารักษาโรคและของชำตามเมืองใหญ่ในเมียนมาพุ่งสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ด้วยหนึ่งในนั้นนะครับเป็นแม่บ้านวัย27ปีในกรุงเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมียนมาแล้วก็บอกกับรอยเตอร์ว่าแต่เดิมนั้นค่าของชำที่บ้านของเธอจะอยู่ที่ 25,000 จ๊าดหรือประมาณเกือบ12ดอลลาร์ต่อสัปดาห์จนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนตอนนี้ราคาของพวกนี้อยู่ที่ 40,000 จ๊าดแล้วนะครับด้านโฆษกรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ตอบกับคำขอความเห็นจากรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่ทำรายงานข่าวนี้นะครับเมียนมาซึ่งเคยมีตลาดการค้าขายชายแดนที่มีศักยภาพเผชิญกับเหตุรุนแรงในประเทศมาตั้งแต่ปี2021ที่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำให้นักลงทุนต่างชาติแห่ถอนเงินทุนชาติตะวันตกออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจขณะที่การประท้วงภายในที่กลายเป็นการลุกฮือของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้กับกองทัพก็ทำให้รัฐบาลฐานเมียนมาสูญเสียการควบคุมในหลายพื้นที่ใหญ่ของประเทศรวมทั้งเส้นทางการค้าสำคัญกับจีนและไทยที่เป็นเพื่อนบ้านติดกันด้วยนะครับคุณสมพ
ลครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นนะครับ 55.52 จุดปิดที่ 48,90.49 จุดนะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 23.73 จุดปิดที่ 5,620.85 Nasdaq เพิ่มขึ้น 102.05 จุดนะครับปิดที่ 17,918.99 ราคาทองคำลดลงนะครับ 0.02% ปิดที่ $2,550 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.23 บาทนะครับไปต่อกันที่ประเทศไทยนะครับมีรายงานมาทางการไทยยืนยันในวันพุธพบผู้ติดเชื้อไวรัส Mpox แล้วนะครับหรือที่เรียกว่าฝีดาดลิง ซึ่งเป็นชายชาวยุโรปที่เดินทางมาจากแอฟริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าผู้ติดเชื้อวัย66ปีผู้นี้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยว่าเชื้อ Mpox นั้นเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับโดยคาดว่าอาจเป็นสายพันธุ์เกรด1เนื่องจากเขาเดินทางมาจากประเทศในแอฟริกาที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้แต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นประเทศใดนายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าหลังจากที่ผู้ติดเชื้อเดินทางมาถึงสนามบินเขาไม่ได้ติดต่อสัมผัสกับผู้อื่นมากนักเนื่องจากเวลาที่กระชั้นชิดนะครับคือมาถึงเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่14สิงหาคมก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันถัดมาอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวด้วยว่าผลการตรวจวินิจฉัยสายพันธุ์ Mpox นั้นน่าจะออกมาวันศุกร์นี้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามตรวจดูอาการของประชาชน43คนที่คาดว่าอาจติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อตั้งแต่ปี2022นะครับคุณนพรัตน
์
ไทยพบผู้ติดเชื้อ Mpox แล้ว800รายนะครับซึ่งล้วนเป็นสายพันธุ์เกรด2แต่ยังไม่เคยพบสายพันธุ์เกรด1หรือเกรด 1B มาก่อนเลยสักคนเดียวนะครับ
ครับ
ทีนี้เรามาดูนะฮะเรื่องของ Mpox ตอนนี้ก็มีการพูดถึงอย่างมากนะครับว่าเป็นโรคระบาด ที่ทางองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนนะครับเคยตกเป็นข่าวใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นก็เกิดการระบาดเหมือนกันสำนักข่าว AP มีรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสนี้นะครับทั้งที่มาทิศทางการระบาดแล้วก็การจัดการกับภาวะการระบาดดังกล่าวด้วยคุณนพรัตน์จะมีรายงานเรื่องนี้มาให้เราฟังกันใช่ไหม
ใช่ครับอย่างที่ทางเราเคยรายงานไปนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้การระบาดของเชื้อ Mpox หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานรที่เพิ่มขึ้นสูงในแอฟริกาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโลกซึ่งเป็นคำเตือนที่บอกว่าไวรัสนี้อาจแพร่กระจายข้ามแดนไปยังประเทศต่างได้ในที่สุดซึ่งจริงก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ ทาง WHO เปิดเผยว่ามีการพบผู้ติดเชื้อนี้แล้วกว่า 14,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย524คนในแอฟริกาเฉพาะในแอฟริกาในปีนี้นะครับโดยตัวเลขทั้งหมดนี้สูงกว่าสถิติของปีที่แล้วด้วยนะครับทีนี้คำถามที่คนอาจสงสัยว่าแล้วตรง Mpox คืออะไรนะครับเรื่องราวคือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อ Mpox ครั้งแรกเมื่อปี1958หลังเกิดการระบาดของโรคที่เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายฝีดาษในฝูงลิงนะฮะโดยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการติดเชื้อไวรัสในคนเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับประชากรของภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกที่ใช้ชีวิตกับสัตว์ที่เคยติดเชื้อมาก่อนเมื่อปี2022มีการยืนยันว่าไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกและทำให้การระบาดนั้นกว้างไกลไปกว่า70ประเทศทั่วโลกที่ไม่เคยพบไวรัสนี้มาก่อนด้วย
ครับ
ไวรัส Mpox นี้นะครับเป็นเชื้อสายเดียวกับฝีดาษนะครับหรือว่าไข้ทรพิษแต่เขาบอกว่ารุนแรงน้อยกว่าเพราะทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นมีการอ่อนๆป่วยอ่อนๆเช่นรู้สึกมีไข้หนาวสั่นหรือปวดตามตัวแต่ในกรณีผู้ป่วยหนักนั้นจะเป็นถึงขั้นมีตุ่มหรือผื่นขึ้นบนใบหน้ามือหน้าอกหรือแม้กระทั่งอวัยวะเพศนะครับ
ครับคำถามต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นที่แอฟริกาที่มีการระบาดของโรคนี
้ครับคือตัวเลขผู้ติดเชื้อ Mpox ที่แอฟริกาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วมานี้โดยเฉพาะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับที่ทางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของแอฟริกาหรือว่า CDCรายงานว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อนี้อย่างน้อยใน13ประเทศในทวีปแอฟริกาครับโดยจำนวนผู้ติดเชื้อในปีนี้อย่างที่บอกพุ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันอย่างมากสถิติคือสูงกว่าปีแล้ว 160% ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 19% ครับสิ่งที่ทำให้การระบาดครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆก็คือการเกิดผื่นหรือว่าตุ่มที่เคยเกิดเฉพาะที่หน้าอกหรือว่ามือและเท้าในการระบาดครั้งนี้ขยายไปยังอวัยวะเพศทั้งยังทำให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยอ่อนๆซึ่งสาเหตุประเด็นนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นต้นเหตุทำให้การตรวจสอบการติดเชื้อเป็นไปได้ยากขึ้นและผู้ป่วยเองซึ่งไม่รู้ตัวเองป่วยก็อาจจะไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ตามความเห็นของนายแพทย์พลาซิดเอมบาร่าคินเกเนเบนีเป็นนักวิจัยชาวคองโกที่เป็นผู้นำการศึกษารูปแบบเวอร์ชันใหม่ของ Mpox นี่นะครับ
ครับทีนี้ส่วนอื่นๆของโลกนะฮะประเทศอื่นๆเนี่ยจะต้องระวังกันอย่างไรที่จะไม่ให้ติดต่อในโรคนี
้ก็คือต้องเตือนไว้ก่อนว่าการระบาดของ Mpox นี่ที่ตรวจเชื้อพบในคองโกครั้งแรกเนี่ย การข้ามไปยังพรมแดนอื่นเป็นเรื่องไม่ยากเลยครับอย่างที่เรารายงานไปแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีการพบการระบาดในประเทศแอฟริกาตะวันออก4ประเทศก็คือบุรุนดีเคนยารวันดาและยูกันดาไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อเอ็มพอกสายพันธุ์ใหม่รายแรกของสวีเดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางไปแอฟริกาและอย่างที่เราเพิ่งรายงานไปก็เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทยเคยไปแอฟริกามานะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าที่กล่าวว่าความเสี่ยงของเอ็มพอกต่อสาธารณชนโดยรวมนะครับยังถือยังต่ำมากครับโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศร่ำรวยต่างๆซึ่งสามารถใช้สกัดการระบาดของเอ็มพอกได้เนี่ยจะช่วยหยุดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วตราบใดที่มีการตรวจพบการระบาดของเชื้อที่มาจากคองโกได้ยิ่งไปกว่านั้นครับความแตกต่างคือเชื้อเอ็มพ็อกซ์นั้นไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศเหมือนกับกรณีของโควิด -19 หรือว่าโรคหัดทั้งยังเป็นกรณีที่ต้องมีการสัมผัสทางกายอย่างใกล้ชิดถึงจะติดเชื้อแพร่ระบาดได้ด้วยครับ
ครับเมื่อสักครู่คุณนภรัตน์บอกว่ามีการระบาดไปแล้วเมื่อปี2022 ครั้งนี้เนี่ยที่เกิดการระบาดอีกครั้งเนี่ยแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไร
ก็ต้องทวนกลับไปดูนะครับในการระบาดเมื่อปี2022นะครับของ Mpox เนี่ยเป็นกรณีที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันหรือว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับทั้งชายและหญิงเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ของการติดเชื้อครั้งนั้นและการระบาดครั้งนั้นก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสทางกายอย่างใกล้ชิดซึ่งก็รวมความถึงการมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่ว่าครั้งนี้รูปแบบของการระบาดในแอฟริกาอาจจะดูคล้ายๆกับคราวที่แล้วแต่ที่ชัดเจนคือมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีคิดเป็นผู้ป่วยถึง 70% ของผู้ติดเชื้อ Mpox และ 85% ของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเกรกแรมผู้อำนวยการขององค์กร Save the Children's Congo กล่าวว่าทางองค์กรนั้นมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ในค่ายผู้ลี้ภัยที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่นในภาคตอนออกของคองโกนะครับมีการระบุว่าที่นั่นมีเด็กใช้ชีวิตอยู่รวมกันถึง 345,000 คนในสภาพแออัดยัดเยียดในเต็นท์ที่มีสภาพไม่ถูกสุขอนามัยด้วยและแรมยังกล่าวด้วยว่าระบบดูแลสุขภาพของคองโกนั้นก็อยู่ในภาวะล่มสลายไปแล้วเพราะปัญหาภาวะทุพโภชนาการโรคหัดแล้วก็อหิวาตกโรคด้วยครับ
คราวนี้คำถามสำคัญนะครับเราจะหยุดยั้งการระบาดครั้งนี้ได้อย่างไรวัคซีนมีหรือยังคุณนภรัตน
์ก็คือถ้ากลับไปดูการระบาดของMpox ในปี2022นะครับการที่การระบาดหยุดลงได้เนี่ยเพราะว่ามีการแจกจ่ายวัคซีนไปในหลายประเทศในส่วนของประเทศร่ำรวยนั้นก็มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีแล้วก็มีการออกแผนงานโน้มน้าวจูงใจทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายซะก็คือทำให้ทุกอย่างจบได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างที่คุณสงพจน์ถามนะครับณจุดนี้เขาบอกว่ายังไม่มีแววมีแววเห็นวัคซีนหรือว่ายารักษาโรคนี้สำหรับแอฟริกาซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการระบาดนี้เลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ให้ความเห็นบอกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งรวมความถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษหรือว่าไวรัสอื่นๆนั้นจะช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคได้นะครับพร้อมบอกว่าจะต้องมีการจัดหาวัคซีนในปริมาณมากๆเพื่อใช้ฉีดใส่ประชากรของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งก็คือผู้ขายบริการทางเพศเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่มีการระบาดด้วยครับ
ครับผมก็อีกเป็นชวิรัสอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็กำลังเผชิญกันอยู
่
นะฮะในหลายๆประเทศนะครับอ่ะไปส่งท้ายกันในเรื่องของสุขภาพเช่นกันแต่คราวนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนะฮะเป็นเรื่องของฟลูออไรด์ที่ผสมในน้ำดื่มซึ่งรายงานล่าสุดนะฮะจากรัฐบาลสหรัฐเพิ่งเปิดเผยออกมาวันนี้นี่เองบอกนะครับว่าปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มหากมากเกินไปมากระดับที่มากกว่าระดับที่แนะนำถึง2เท่าเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับระดับ IQ ของเด็กที่ลดลงนะครับรายงานของโครงการพิษวิทยาแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนวิเคราะห์ผลการวิจัยก่อนหน้านี้และสรุปเป็นครั้งแรกนะครับว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับสารฟลูออไรด์ในปริมาณสูงกับระดับ IQ ของเด็กแม้รายงานชิ้นนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มนะครับแต่ก็ถือเป็นความท้าทายความรู้จากความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการได้รับปริมาณฟลูออไรด์มากเกินไปนั่นเองที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นะครับชี้ว่าสารฟลูออไรด์ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับฟันแล้วก็ช่วยลดการเกิดหินปูนได้โดยทางการสหรัฐได้ใช้วิธีเพิ่มฟลูออไรด์ระดับต่ำในน้ำประปาซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีทีเดียวนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
แอชลีย์มาลินนักวิจัยด้าน สาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดานะครับผู้ศึกษาผลกระทบของฟลูไรด์ต่อสตรีตั้งครรภ์เชื่อว่ารายงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้โดยรายงานที่เผยแพร่ในวันพุธนะครับรวบรวมข้อมูลจากแคนาดาจีนอินเดียอิหร่านปากีสถานและเม็กซิโกและสรุปว่าน้ำดื่มที่มีสารฟลูไรด์ผสมมากกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรมีความเชื่อมโยงกับระดับ IQ ที่ลดลงของเด็กนะครับรายงานชิ้นนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าระดับ IQ ที่อาจลดลงนั้นมากน้อยแค่ไหนจากการได้รับฟลูไรด์ในระดับต่างๆแต่รายงานบางชิ้นก่อนหน้านี้เคยบอกไว้ว่าระดับ IQ อาจลดลงประมาณ 2-5 จุดสำหรับเด็กที่ได้รับฟลูไรด์มากเกินไปนะครับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐแนะนำระดับสารฟลูไรด์ในน้ำดื่มว่าไม่ควรเกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ว่า50ปีก่อนหน้านั้นระดับที่แนะนำนั้นอยู่ที่ 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วนขององค์การอนามัยโลกแนะนำว่าระดับที่ปลอดภัยคือไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรรายงานบอกด้วยว่าราว 0.6% ของประชากรอเมริกันทั้งหมดคือประมาณ 1.9 ล้านคนนะฮะใช้ระบบน้ำประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ตามธรรมชาติในระดับ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรด้วยอย่างไรก็ตามนะครับรายงานชิ้นนี้ไม่ได้สรุปถึงความเสี่ยงของการได้รับฟลูออไรด์ในระดับต่ำแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อผู้ใหญ่นะฮะฟลูออไรด์คืออะไรนะฮะเป็นได้ธาตุตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในแหล่งน้ำและดิน80ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งในอเมริกาค้นพบว่าผู้คนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำดื่มที่มีปริมาณฟลูออไรด์ผสมในระดับสูงมีปริมาณหินปูนในฟันน้อยกว่าปกตินำไปสู่การรณรงค์ให้ประชาชนใช้สารฟลูออไรด์ในการดูแลสุขภาพฟันนะครับต่อมาปี1945เมืองแกรนด์รับปิดในรัฐมิชิแกนเป็นเมืองแรกในสหรัฐที่เริ่มโครงการเติมสารฟลูออไรด์ลงในน้ำประปา5ปีต่อมานะครับรัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติให้สามารถเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาเพื่อช่วยป้องกันฟันผุได้และก็ใช้วิธีนี้เรื่อยมาแม้ในช่วงที่มีการผลิตยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แล้วก็ตามนะครับแม่เป็นรายงานที่น่าจะไปติดตามกันต่อมากเลยนะครับนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน